Hvad kan man bruge en meningsmåling til, hvis halvdelen af dem, man har spurgt, svarer ved ikke? Det og en række andre initiativer til at styrke og forny journalistikken skal vi tale om i dag. Det kommer i det hele taget til at handle meget om meninger i denne udgave af Tabloid. Vi skal både tale om DR-værter med holdninger, om forestillinger om journalisters holdninger og om politikernes meninger om DR. Og den næste lille times tid er du min medvært, Mia Skovby. Velkommen til Tabloid.
Jo, tak.
Du er journalist. Må du godt mene noget offentligt ved siden af dit virke?
Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde fået at vide, at jeg ikke måtte. Men det synes jeg ligesom bare hører lidt opgaven til, at det gør jeg ikke. I hvert fald ikke noget kontroversielt. Altså, jeg kan godt mene nogle ting. Jeg kan godt mene, hvor vi skal spise aftensmad, hvilken restaurant, der er god. Men jeg synes måske, at det vil begynde, at nu arbejder jeg jo så som politisk journalist. Hvis jeg så gik ud og sagde, at her der er Liberal Alliance vildt dumme på deres politik, det ved jeg ikke, hvor pænt det ville se ud.
Du arbejder som politisk journalist på Frihedsbrevet.
Ja.
Du har været der nogle måneder. I første omgang som vikar, da Mads Brøgger fik karantæne fra Folketinget, han lavede den her ugentlige stuegang. Og så blev du simpelthen hyret til at vikariere for ham i den periode. Du har kun været uddannet journalist i knap et halvt års tid.
Ja, det er helt korrekt.
Det er da noget af en kanonkarriere.
Ja.
Både de gæster, der er inviteret, og andre, som har spurgt, nå, hvem er medværten i den her uge, så siger jeg dit navn. Jamen, det, hun hedder Mia Skovby. Så får jeg sådan lidt, Når jeg så siger, kan I huske en reportage i Euroman fra prins Christians fødselsdagsfest, som skabte en hel del diskussion? Når hende, så kan alle huske den reportage, du skrev dengang.
Det var vildt, ikke? Jo,
det er 2 år siden.
Det er 2 år siden. Der var 2-årsdag den dag.
Og det er den her fest, hvor man så havde inviteret jævnaldrende fra alle kommuner i kongeriget til at komme til stor fest med prinsen. Det var en meget sjov idé. Og du var så praktikant på Euroman og skulle skrive en reportage. Ja, det var Frederikke Ernst, min producer. Hun fandt et eksempel, som måske kan illustrere, hvad der hissede folk op. Jeg læser lige op, ikke? Af din 2 år gamle tekst. Man kunne fjerne de europæiske kongeliges tiara og medaljer, diamanter og ordensbånd, og stadig ville de skille sig ud fra de kommunale repræsentanter. Mens kjolerne og jakkesættene tilhørende de 18-årige har de rigtige idéer, i enkelte tilfælde også de rigtige silhuetter, mangler de noget essentielt. De mangler det, man kun kan købe for penge, den gode kvalitet. Det blev opfattet, der var nogen, der blev meget såret op, eller synes det var nedladende.
Folk var rasende.
Ja. Og der var en hel masse kritik, også ja, politikere og sådan noget. Hvad kom det til at betyde for dig?
Jamen,
de reaktioner i sin tid?
Jamen, jeg kan huske, altså, det var sådan, den udkom mandag formiddag, hvor han havde fødselsdag om søndagen, må det have været. Jeg husker, de første 24 timer var sådan rimelig, altså det var, jeg blev nødt til sådan at slette alle mine sociale medie-apps, fordi at folk ligesom var så sure. Altså jeg var slet ikke, jeg har skrevet en del artikler igennem mit nu snart 2-årige virke, eller lidt over 2-årige virke som journalist. Og jeg har skrevet mange artikler, hvor jeg tænkte, den her artikel, det er den, der får mig en shitstorm, hvor jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig det. Altså jeg havde ikke tænkt, det var den artikel.
Nej.
Så man kan sige, det der havde effekt på kort sigt, det var, at jeg lå lige søvnløs i nat, og det er jo ikke, altså, hvis ikke man har prøvet det, så ved man ikke, hvordan det føles, hvad en shitstorm, men det er ikke sådan særlig sjovt. Altså, det er rimelig hårdt. Men jeg tror, på lang sigt har det betydet det, at, som du også selv sagde i introen, at folk har jo ret hurtigt godt haft en fornemmelse af, hvem jeg var. At jeg simpelthen var en, der fandtes på denne jord. Altså, jeg havde været i praktik i 2 måneders tid, da jeg skrev den artikel, og den fik ligesom, altså hvor skørt den lyder, den fik sådan sat mig på landkortet i en eller anden forstand. Ja. Og det er stadig noget, folk husker den dag i dag. Altså det er jo...
Ja, det er jo det.
Det lyder mærkeligt, når man tænker på, hvordan den blev modtaget, men jeg havde ikke været det foruden.
Nej. Men har det også ændret noget? Altså fordi, jeg synes jo, også i praktiktiden, som jo for mit vedkommende er virkelig, virkelig mange år siden, men der var sådan nogle oplevelser, hvor man pludselig tænkte, hov, er det sådan her, det virker, det vi gør? Altså en fornemmelse af, hvad det er, faget gør, eller kan, eller kan bruges til, eller misbruges til, som er jo en del af det, man skal lære.
Jeg synes, det var meget... Altså, det var jo lærerigt på en eller anden måde, det her med, at man ligesom fandt ud af, okay, folk kan have en mening til det, man skriver.
Jo, og folk kan blive ked af det.
Ja.
Altså, og støt krænket. Hvad ved jeg? Det kan jo være meget værre, end nogen, der er stødt på noget med deres tøj.
Men jeg vil stadig... Altså, den dag i dag vil jeg stå fast ved, at jeg ikke forstår dem, der føler sig stødt. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Fordi, altså, jeg synes, det var så vildt. Altså, jeg synes også, det lærte mig noget om, at folk bare godt vil være sure. Fordi alt jeg skriver, har jeg jo ret i. Det handler om, og det her, fordi folk blev ved med at tage det som en kritik af de 18-årige, at de 18-årige ikke havde nok penge. Men det er det jo ikke, fordi hvis jeg var 18 år og havde været til den der fødselsdag, så havde jeg jo fået lov til at bruge 400 kroner eller et eller andet på en kjole fra.
Og så havde du også været i
så havde jeg set så dum ud. Ja. Men faktum var jo, at alle de her kongelige og alle dem, der sådan var inviteret, fordi at de var noget ved musikken, de kunne låne kjoler fra altså meget dyre mærker.
Ja.
Så selvfølgelig kan du kende forskel på dem og de 18-årige, der bare altså kommer fra den almindelige middelklasse eller noget af den dur. Så jeg synes mere, det var det her med, at det jeg ligesom prøvede at illustrere som... Ja, det var fandme nok, at det blev misforstået.
På et klasseskæld.
Ja, fordi... Ja, så kan de godt...
Som vi leger, vi ikke
er. Ja, præcis, så kan vi godt invitere alle de her 18-årige, lad som om, at vi lige, og vi alle sammen har det sjovt, men faktum er jo bare, at vi er ikke lige.
Nej, det er selvfølgelig en meget god pointe. Har du gjort nogen lige så sure siden? Eller er det stadigvæk den største?
Jeg har ikke gjort så mange lige så sure siden. Jeg har gjort nogen ligesom, men ikke sådan på en bred kamp.
Okay. Du må mene alt muligt her hos mig, men helst om journalistik.
Ja.
Fordi det er dine journalistiske færdigheder, du er inviteret til at dele med mig og lytterne. Så lyt, spørg, bland dig, så vi får de bedste svar ud af gæsterne.
Det vil jeg gøre.
Dejligt, du er her. Vi kaster os ud i det, så snart jeg har sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I gamle dage, helt den gang, da jeg var praktikant, Mia, der var en forside på Ekstrabladet noget, alle så. Avisen var jo fysisk over det hele. Den død helt op ved kassen i supermarkedet. Der var store spisesedler jo i bybilledet alle vegne, eller den lå på disken, når den stod og ventede på en pizza eller en kebab eller andet. Ikke? Man ser den jo ikke så meget i dag, den fysiske avis. Og nu står jeg med Ekstrabladet for onsdag. Har du set den forside?
Jamen, jeg så den godt, fordi Solbjørg Jakobsen lagde den på Twitter.
Ja, det var faktisk også sådan, jeg fik øje på den. Det stor forside på Ekstrabladet med overskriften Brystdrama på Borgen. Og så er der billeder blandt andet Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance. Jeg så, hun delte det på Twitter, eller X, hvor hun skrev hellere side 1 end side 9.
Ja.
Det var meget kægt, men bortset fra det, Så var hun ikke begejstret for historien. Har du læst den?
Jeg har læst historien.
Kold luft mellem politikere, brystdrama på Borgen. Og den får så side 6 og 7 i avisen. Det er en meget prominent placering
stadig
i Ekstrabladet. Ja, det er de gode sider. Og historien handler om, at en repræsentant for Liberal Alliance har skrevet et eller andet sted på Facebook, tror jeg. Har hun refereret til en bemærkning, som en kvindelig medlem af Moderaterne har sagt en gang i Folketinget, altså ikke fra talerstolen, men sådan om hendes bryster for et par år siden.
Jamen det er fordi, hun skrev det jo, fordi Solbjørg Jakobsen lagde et Facebook-opslag op, hvor hun...
Hvor nogen havde kommenteret, hvordan hun så ud, hendes kavalergang.
Og så Katrine Daugaard skrev så, at hun havde oplevet noget lignende.
Ja, og så udvikler sig til, at der nu er i det hele taget fire kvinder, hvor nogen siger, sådan her sagde den ene om den anden, og de andre siger, at nej, det har jeg ikke sagt, og det tror jeg ikke på, hun har sagt. Jo, det har hun sagt, det kan godt huske. Som så handler om, hvorvidt det er relevant at beskæftige sig med hinandens kavalergang. Jeg kan huske, at man også i Ekstrabladet, for der er vi altså nærmest 30 år siden, der var en tv-anmelder, som udnævnte Lene Espersen, det var hende, der senere blev formand for det konservative Folkeparti, til den talende kavalergang. Og det affyldte så en længere debat om det her med, skal vi fokusere på kvinders påklædning og bryster og sådan noget. Der er vi altså i 90'erne. Mm. Er det her stadigvæk en stor historie? Nu spørger jeg dig, du er betragtelig yngre end mig, ikke?
Om det er en stor historie? Altså man kan sige, at den har fået forsiden på Ekstrabladet, så må den kunne, men...
Hvad synes du?
Jamen det er jo ikke en historie, jeg nogensinde vil skrive. Altså det er ikke en historie, hvis jeg havde siddet på Ekstrabladet, og du havde pitchet mig den der, så tror jeg, jeg havde sagt, det ved jeg sgu ikke lige, om det er en historie.
Så det var heller ikke blevet en historie på Frihedsbrevet,
tror jeg? Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Det er simpelthen, det er jo for intrigebaseret, det er sådan en, hun sagde. Og så, ja,
jo, men hvis det nu havde været, hun sagde, om noget andet end lige præcis bryster.
Jeg synes egentlig bare, bryster er lidt uinteressant.
Jamen, det synes jeg også, men det er, altså, kan godt være gode ord, især gode billeder jo på en avis som Ekstrabladet. Jeg ved bare ikke, om det var mig, der sådan var blevet sådan lidt smågammel og tænkte, gud nej, taler vi stadig om det. Så nu spørger jeg dig, fordi du er yngre og nyere i faget end mig.
Jeg synes jo ikke, den historie, men hvis du går ind på ekstrablad.dk, har de jo også en plusartikel,
Der er altså nogle en af dem, man skal betale for.
Der er nogle gange florerer på forsiden, som hedder se bikinibillederne af Pia Kjærsgaard og sådan noget. Så jeg ved ikke, altså det er jo, jeg synes ikke, det er en historie, men Ekstrabladet synes jo, den historie, vi er jo alle sammen forskellige.
Ja, okay. Kastede du over den af listen?
Da du ja, det gjorde
ja. Så det på fordi, den måde virkede det?
Den lå allerøverst på Ekstrabladet.dk, hvor stod brystdrama på Christiansborg.
Brystdrama på borgen.
Det vil ja. Du gerne, altså.
Så vil jeg alligevel gerne vide det.
Det ægger jo et eller andet.
Ja, okay. Ja. Jeg troede først, det var noget med amning.
Ja.
Men det har
men det også, jamen, jeg synes måske, det er en historie på den her måde, hvor at ligesom hvis man en gang imellem kommer til at klikke ind på en serie og høre historie, hvor rubrikken er en helt sindssygt kæmpe drama i et eller andet. Og så klikker man ind, og man bliver altså sådan en lille smule skuffet. Ja. Men rubrikken lover bare så godt, at man tænker, at jeg bliver nødt til at se, hvad det er.
Så vi falder stadig for det?
Ja, det gør vi. Ja.
Og måske er der også nogen, der stadig falder for, at gud, kan vide, om der er billeder af bryster inde i avisen. Jeg ved det ikke. Skal vi ikke lade brysterne hvile, og jo. Så springe videre? Det gør vi. Du sagde i indledningen, Mia, at du især skriver om politik på Frihedsbrevet. Dækker du kommunalvalg?
Ja, det gør
jeg. Okay. Har du fulgt med i en hel masse sådan initiativer og forslag, som er kommet fra Constructive Institute, det her forskningscenter i Aarhus, som arbejder med at udvikle, forny, forbedre journalistikken? Er det noget af det, der er stødt på rent din vej?
Altså nu arbejder jeg på Frihedsbrevet, som måske ikke har sådan vildt mange overlap med Constructive Institute. Nej. Jeg er primært stødt på det, fordi du vil snakke om det i dag, og så har jeg også hørt om de meningsmålinger, der ikke skulle være særlig repræsentative.
Og det er dem, vi skal tale om lidt. Men vi skal først tale lidt om hele projektet. Esben Seop, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er med os fra DR's studie Odense. Og til hverdag arbejder du i Aarhus, fordi du er projektleder for hele det her projekt under overskriften Dit Valg, Vores Danmark, som Constructive Institute i samarbejde med andre og en masse regionale lokale medier har skabt for at, som jeg forstår det, styrke, forbedre den lokale regionale journalistik, især i forbindelse med kommunalvalget. Er det nogenlunde rigtig opsummeret?
Det er en fornem opsummering.
Godt, så opsummerer jeg lige lidt mere, Esben. Bare for at præsentere dig ordentligt. Før du kom til Constructive, så har du arbejdet med lokal og regional journalistik stort set hele dit arbejdsliv på først Fyns Stiftstidende og så TV2 Fyn.
Yes.
Ikke også? Jo. Og så har du fortalt mig, at du simpelthen blev, skal man sige, bekymret for, om dækningen ved det her kommunalvalg ville kunne blive god nok. Altså, man ville kunne klare det godt nok ude, især på lokal- og regionalaviserne. Hvorfor pludselig det? For jeg tænker, det var ikke kun, fordi du ikke selv var der mere. Ja?
Jamen, bekymringen er fuldstændig oprigtig. Sidste år, der startede jeg som fellow på Constructive Institute her omkring den her tid. Og mit projekt var at finde ud af, hvordan ville de lokale medier dække det her kommunale og regionale valg i år. I betragtning af, at på det tidspunkt troede jeg, at 200 journaliststillinger var nedlagt siden 2021. Og så gik jeg egentlig i gang med at tælle lidt mere præcist op og begynde at snakke med medieledere fra TV2-regioner, DR-distrikter og lokale aviser, altså chefredaktører og direktører, for at høre, hvordan ser I egentlig på den dækning her om et lille års tid? Hvordan ser verden ud i jeres hoved? Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at den bekymring, jeg måske havde, den blev delt af rigtig mange.
Og altså det, fordi der simpelthen er færre journalister på helt, de lokale og regionale medier?
Lige præcis, og da jeg var færdig med, hvad skal man sige, projektet, det var jeg her i foråret, der havde jeg talt op i minimum 351 stillinger per 1. juni var nedlagt, og det er bare sådan en grov optælling, det er formentlig noget mere. Og siden så har Fagbladet Journalisten talt op, at det er hver tredje stilling på lokale dagblad, der er væk siden 21. Så det er virkelig voldsomt. Så resonemanget bag det her projekt, det er, hvis alle bare havde gjort, som så at sige, vi plejede for i 2021, eller 2017, eller 2013, så denne her gang, så vi valgte at være måske katastrofalt dårligt dækket. Mm. Men sådan er det heldigvis ikke gået.
Nej. Og vi skal tale lidt mere om de forskellige ting, der indgår i jeres projekt, og vi skal også lige om lidt tale med en af de chefredaktører på et regionalt medie, som jo er med i og kan benytte sig af noget af det, I har foreslået. Men lad os lige først vende det, som Mia Skovby også nævnte, denne her store meningsmåling, I udgav for knap 2 uger siden. Den lavede opinion, hvor man har spurgt 1000 vælgere i hver af landets kommuner og de snart 4 regioner om, hvad de vil stemme med valget.
Ja.
For at kunne lave sådan nogle meningsmålinger, man kunne bruge altså i samtlige kommuner og sige, sådan her kommer til at se ud i Vejen, eller sådan her kommer til at se ud i Næstved. Men problemet var, at halvdelen af dem, I spurgte, de havde ikke taget stilling endnu. De vidste ikke, hvad de ville stemme. Det blev så historien mange steder. Halvdelen har ikke taget stilling nu. Det var den historie, blandt andet DR valgte at fortælle ud fra jeres meningsmåling. Men til gengæld sagde DR, når kun halvdelen har svaret, hvad de vil stemme på, så kommer vi altså ned i så små tal, så vi synes ikke, det er en valid meningsmåling. Og så i sidste uge viste det sig, at de også har lavet den på et tidspunkt, hvor lokallisterne og partiet Kristendemokraterne heller ikke har været med i målingen. Så er det egentlig en god meningsmåling, I har sendt ud?
Ja, det synes jeg.
Hvorfor?
Jamen, det kommer ind på nu. Det er den største meningsmåling, der nogensinde er lavet i Danmark. Det er faktisk 102 forskellige meningsmålinger. Det svarer egentlig til at lave en meningsmåling i 102 lande, fordi der vi er oppe og spørge mere end 1000 i hver kommune. Så det vil sige, at den statistiske usikkerhed, den er på niveau med alle de meningsmålinger, vi kender op til et folketingsvalg. Så den er ekstremt omfattende. Den er lavet. Vi har været ude at spørge, eller nogen har været ude at spørge 475.000 danskere via e-boks. Og der er 107.000, der har svaret, så det er et enormt materiale.
Men jeg er nødt til at sige, fordi noget er stort, er det jo ikke nødvendigvis godt.
Nej, men nu giver jeg bare lige rammen for den samlede måling, at det her spørgsmål, meningsmåling, hvem vil du stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen, som folk er blevet spurgt om i september, det er et af 20 spørgsmål.
Det er præcis det, som ryger ud i statistikker, eller ud i grafikkerne.
Jeg skal nok svare på det nu.
Tak.
Og da vi spørger, eller da spørgsmålet bliver stillet i starten af september, der ved vi jo ikke, hvordan svarene vil være. Men det der er hovedvinklen, og hvilket også er meget tydeligt i selve målingen, da den bliver præsenteret, det er jo netop, at halvdelen af danskerne, de siger, de vil stemme, men de ved ikke, hvem de vil stemme på. Det er et væsentligt højere tal end ved tidligere valg.
Ja, altså, at der er så mange, der gerne vil stemme.
Ja, men ja. Også, at de ikke ved nu, hvem de vil stemme på.
Det var jo det, jeg repeterede lige før, så nu stiller jeg lige spørgsmålet en gang til. Ja. Hvis det er så få mennesker, I har spurgt rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, men i den enkelte kommune, fordi vi har så mange kommuner, så er det så halvdelen, som siger, jeg vil nok stemme på den, jeg vil nok stemme på den. Og vi har jo diskuteret meningsmålinger i årevis. Er der et hvad med den statistiske usikkerhed? Hvor meget kan vi egentlig bruge dem til? Så bliver det her for tyndt et grundlag til at gå ud og sige, her kan du se, hvordan det ser ud i din kommune, hvis du bor i Aarhus, eller for den sags skyld i Sorø, eller hvor det nu er, man bor og skal stemme.
Det bliver et alt for tyndt grundlag, hvis det er sådan, man konkluderer, at det her, det svarer næsten til et valgresultat.
Hvorfor så sende den ud?
Fordi at det her, det er en måling, der er lavet 2 måneder før. Det bliver præsenteret, og det er meget tydeligt. Hele målingen er øvrigt lagt helt fri, så enhver kan gå ind og se den fra nu. Mm. Og man kan også se, at der er en 400-500-600 personer i en kommune, som svarer. Og de svarer jo på, hvem de vil stemme på, og det vil sige usikkerheden. Og nu er vi inde i noget statistik, men usikkerheden på de enkelte punkter, det ligger på en 4-5%, hvor det med 1000 svarer ligger på en 2-3%. Så det er det leje, vi er i. Men selvfølgelig er der en usikkerhed, og derfor er vi også meget tydelige at sige, det her det er en strømpil, vi ikke være venlige at lade være med at betragte som et valgresultat. Det er det jo på ingen måde. Det er den første måling, den er lavet i september. Tag det som det er. Halvdelen i hver kommune af borgerne siger, vi ved ikke, hvem vi vil stemme på. Den halvdel, der siger, at de ved, hvem de vil stemme på, de peger på de og de lister, og de og de partier.
Men man skal ikke tage den for firkantet og skrive sådan her, ser det ud.
Det skal man ikke.
Okay, Esben, vi hopper lige videre til Mette Kramon. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Chefredaktør på Jyske Vestkysten. I er et af de medier, som også har kunne bruge, eller har taget og brugt denne her meningsmåling. I historien fra Haderslev, der hedder overskriften, millimeter adskiller S og V. Nyt parti blander sig som tredje størst i kampen om magten. Det er en historie, der er bygget på denne her meningsmåling. Men nu har vi lige hørt, der er også en grafik, som viser, hvordan og hvorledes fordeler det sig. Men det er et meget spinkelt grundlag, tallene viser på. Det er 481 mennesker i Haderslev, der har svaret på det her spørgsmål i en periode på halvanden måned. Hvorfor kan I lave en grafik og konkludere, at sådan her ser det ud i Haderslev?
Jamen, det kan vi, fordi vi også lægger alle de forbehold ind i den journalistiske artikel, som vi gør, at det her det er lige netop en vindpil, og der er sådan statistisk usikkerhed. Men jeg synes sådan set, at du har en væsentlig pointe i det, du har snakket med Esben om, fordi det er en udfordring, at de her lokallister ikke har været en del af det. Der er det faktisk ikke så meget i Haderslev, Men vi har for eksempel lavet kritisk journalistik på målingen i Tønder, hvor man har en meget markant lokal liste, og der er det simpelthen et problem, at de ikke
kan
indgå.
Så der har man slet ikke kunne svare, at jeg vil stemme på dem, dengang man
som borger i Tønder. Nej, altså vi har både lavet en kritisk analyse, og nu laver vi faktisk kritisk journalistik på, altså hvorfor er det, at man har valgt at gøre det på den her måde.
Så nu laver I kritisk journalistik på den meningsmåling, I selv har bragt?
Vi har ikke bragt meningsmålingen på den måde i Tønder. Jeg dækker 10 kommuner, og i de kommuner, hvor lokallisterne er meget stærke, der har de jo en pointe, som vi også fremfører over for opinion og siger, hvordan kan det her hænge sammen. Mm. Og ind i kommunen som Tønder, og jeg ved også i Randers, den dækker Jysk Vestkysten, ikke? Der er der nogle meget markante lokallister, og der er det klart, at det skal vi også dække. Forstået på den måde, at vi skal være lige så kritiske over for den her måling, som vi skal være over for alt andet. Mm. Og det forsøger vi.
Men det er jo rigtigt nok, at I skriver, det er jo også det, Esben Seop siger, man skal, og I skriver også i jeres tekst, i denne, for eksempel den her artikel. Jeg har også set andre fra Jyske Vestkysten, der var en fra Kolding, andre kommuner, hvor I også på den her måde har sagt, sådan her kommer til at se ud. Og så står der ganske rigtigt i teksten, at der er mange, der ikke ved det endnu, og der er en statistisk usikkerhed på cirka 4%, og så videre. Men når man så laver en grafik med flotte, kulørte søjler, jeg kommer til at tænke på noget, jeg talte med den tidligere overvismand Torben M. Andersen om. Det var i forbindelse med en tv-udsendelse, der var blevet vist her på DR, hvor han sagde, problemet er jo, at når man bruger et tal, så uanset hvor mange forbehold, mange ord man sætter rundt om tallet, så som om tallet står ved det her, det var så 400 milliarder, der står det ligesom og lyser og trækker al opmærksomhed. Det er ikke sikkert, at modtageren, avislæseren, tv-serien, faktisk tager forbeholdene med. Så derfor er det et problem at bruge tal, når de er meget usikre. Skulle I ikke bare have lavet værd?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det ville være et problem, hvis det var vores valgdækning. Altså den her meningsmåling. Men vi banker jo artikler og videoer og formater ud. Og vi har en meget dedikeret læserskare, som dels vores læsere, det kan vi jo måle på, de læser altså ikke kun rubrikker eller overskrifter. De læser faktisk artiklerne til ende i høj grad, så de får også de forbehold med. Og jeg vil synes, det var et problem, hvis det var hele vores valgdækning i Haderslev. Det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i. Men det her, det er et element, hvor vi også tager forbeholdene. Men vi skriver jo, altså var jeg lige ved at sige, man kan jo ikke sige spalter, for vi er jo mest digitale, men vi skriver jo simpelthen spalter op og spalter ned omkring det her kommunalvalg, hvilket vi også skal.
Mm. Mia vil lige spørge om noget, tror jeg.
Ja, det er nok et spørgsmål til jer begge to lidt, men jeg kunne godt, altså noget jeg tænker på, det er, om I kan være lidt bange for, eller i hvert fald bekymret for, om altså fremlægning af de her tal, hvor der er så mange, der er usikre, kan skabe en eller anden form for lemming-effekt blandt de usikre vælgere, der så ser, hvilke partier, der er store, og så tænker jeg, men det er jo kun de partier, der alligevel har en chance, så må jeg hellere stemme på det, jeg tror, jeg bedst kan lide. Ja.
Altså, jeg kan godt svare, ja, jeg er ikke så bekymret, som I er på det her. Det er den første måling, og vi er meget tydelige i at sige det tidspunkt, det er på, og jeg synes, ligesom som Mette siger, at Jyske Vestkysten har taget de forbehold i deres dækning. Jeg har kigget stort set alle medier, som dækkede det i sidste uge. Jeg synes, dækningen var nuanceret. Dækningen, det var med de forbehold, der skal være, og der var meget tydelig kilde, angivelse i, hvor meget man skal tolke i det ene og det andet. Altså men, den her lemming, hvis jeg lige må gøre mig færdig, ja, lemming-effekt 2 måneder før et valg, det tror jeg overhovedet ikke på, og jeg tænker også, at de fleste, hvad skal man sige, oplyste mennesker, de er jo nysgerrige efter, hvordan ser stemningen ud nu, hvilke emner er på dagsordenen,
men de fleste mennesker er ikke nødvendigvis oplyste.
Og den siger jo netop ikke noget om, hvordan stemningen er, fordi den siger jo kun noget om, hvad halvdelen af stemningen er.
Lige præcis. Men jeg er nu ikke enig i, at de fleste danskere, der interesserer sig for et kommunalvalg, ikke er oplyste. Det er de. Det kan vi også se, at den interesse, der er for de artikler, som kommer ud nu, ikke bare omkring den her, i den her kampagne, men også generelt, det kan vi jo se dagligt ude i lokalmedierne, det er de mest læste eller næstmest læste artikler hele tiden om kommunalvalg.
Godt. Så, Esben, prøv at afbryde dig her, fordi jeg vil faktisk gerne nå at tale om nogle andre ting af de initiativer, I også jo har taget, fordi hele det, I gerne vil på Constructive Institute, det er jo også at forny, forbedre og udvikle journalistikken. Og du sagde indledningsvis, at fordi der har været det her, der fjernede så mange journalistiske stillinger, så var det blevet en meget dårlig dækning, hvis man havde gjort ligesom sidst. Det vil jeg jo godt spørge dig om, Mette Cramon, på Jyske Vestkysten. Når du sammenligner, hvordan I dækkede kommunalvalg for 4 år siden og så nu, var det så blevet betragteligt ringere, hvis I ikke havde fået de her input fra Constructive?
Det er et meget klart svar. Nej.
Altså, jeg er det, fordi I ikke har fyret nogen, eller hvad?
Nej. Man kan sige, at jeg kunne jo godt ønske, at vi var blevet dobbelt så mange som for 4 år siden. Det er fuldstændig sandt, det er vi ikke. Vi er blevet færre. Men vi har ikke bortprioriteret at dække butik, offentlig velfærd, folkeskoler, ældrepleje. Det er faktisk noget af det, vi er skruet op for. Og vi laver endnu mere journalistik på, for det betyder noget i vores lokalsamfund. Og så er det nogle andre ting, vi ikke laver mere.
Men gør I det anderledes den her gang med de forslag, der er kommet fra Constructive Institute?
Nej, altså nu vil jeg være helt ærlig at sige, selvom jeg har stor veneration for Esben og synes, det er fantastisk, at der er nogen, der gerne vil være med til at udvikle journalistikken, så slår jeg mig lidt på den der retorik, for det lyder som om, vi har brug for, at der kommer nogen fra et institut i Aarhus og redder os. Jeg har ikke brug for det. Jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der udfordrer os på nye formater. Jeg er glad for målingen og så videre. Den har vi ikke selv haft råd til at lave. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Vi udvikler selvfølgelig journalistikken. Altså, vi laver ikke journalistik på samme måde i dag som for 4 år siden. Det håber jeg, at man gør på alle medier. Men ja, vi dækker det anderledes. For 4 år siden dækkede vi rigtig meget kandidatportrætter. Altså, hvem stiller op og politiske trakasserier. I dag, der dækker vi det ud fra, hvordan er folkeskolen i Haderslev? Hvad er det, folk oplever problemer? Hvad er det, har at drømme? Så det er med udgangspunkt i både kritisk, undersøgende, konstruktiv journalistik på vigtige emner, og så får vi politikernes svar på det. Så det er ikke så meget fokuseret på, hvem stiller op, men meget mere fokuseret på nogle emner, hvor kommunerne jo fylder rigtig meget i folks hverdag.
Esben Seop, det her med at tage udgangspunkt i, ikke hvad politikerne siger, eller det er jo portrætter af spidskandidaterne, men at tage udgangspunktet i, hvad er det faktisk, der optager vælgerne? Hvad er det, de gerne vil tale om? Der er jo masser af jeres projekter, som kredser om det. Dels har I lavet en model for sådan nogle omvendte vælgermøder, hvor det er vælgerne, der taler, og politikerne skal lytte. Der er sådan et projekt med den omvendte valgplakat, hvor i stedet for at stå en politiker, som siger, jeg lover det der hint, så står der en vælger og siger, jeg vil gerne have, eller jeg er optaget af sådan og sådan. Men det lyder jo, når vi hører Mette Cramon, som om, at det kunne de godt finde ud af i forvejen ude på redaktionerne.
Jamen, det tror jeg sådan set også er rigtigt. Det her er bare tænkt på et lidt tidligere tidspunkt, at det er en hånd i ryggen på alle medier. Både nu kommer Mette fra den største regionalavis i Danmark. Der er 29 andre, som ikke har de samme ressourcer. Det her er tænkt på at sige, hvordan kan vi i fællesskab dele, hvad skal man sige, noget basis, noget fakta, nogle idéer til at prøve at forny journalistikken og prøve at holde fast i det, der er opgaven for et lokalt medie op til et kommunalvalg, nemlig at prøve at engagere borgere og vælgere og lave det kryds mellem danskerne og politikerne i hver eneste kommune.
Jamen, er det så også et spørgsmål om, at medierne simpelthen skal tænke egen rolle anderledes i at være en medspiller eller en aktør i det lokale demokrati, hvis vi nu skal blive sådan et højstemte?
Ja, det synes jeg, og det er også de input, der er kommet fra medierne her i forberedelserne, at få en base, hvor vi kan idéudvikle i fællesskab og på tværs. Altså det er et eksempel, du nævnte med vælgernes valgplakat. Der er 5 aviser, hvor den mindste, det er kun Mors i Nykøbing på Mors, og så Politikken i hver sin del. Men de har udviklet det her format i fællesskab og dele som de her ting. Et andet, det er nogle valgfestivaler, der kommer 10 af dem, hvor vi starter på lørdag i Aarhus som den første, og hvor vi i samarbejde med for eksempel Aarhus Stifttidende og TV2 Østjylland og DR Østjylland har et 3-timers event i Dokken i midt i Aarhus.
Og dem er der så flere af hen over hele landet.
Ja, og det er også en måde ligesom at forny, hvad skal man sige, mødet, og hvor journalisternes og redaktionens rolle bliver mere at facilitere et møde og prøve at og skabe en stemning af, at her er problemerne, men her kan vi måske også diskutere os frem til nogle løsningsforslag fra de politikere, der stiller op.
Det er super fint, I har midler til det, Esmer, og vi bakker jo op om det, men jeg vil bare sige, jeg er faktisk mere optaget af at lave kritisk undersøgende journalistik for syd- og sønderjyderne, end at jeg er at facilitere valgfestivaler.
Mia vil gerne lige stille et spørgsmål, inden I to...
Jamen Esben, noget jeg tænkte, nu sagde du lige, at det også handler om at hjælpe vælgerne, og der vil jeg bare gerne høre, om du synes, det hjælper vælgerne at lave den her stort opslået meningsmåling på et tidspunkt, hvor kandidatlisterne ikke engang ligger klar.
Ja, jeg synes i høj grad, det hjælper vælgerne sådan indirekte at forstå på den måde, at vi spørger 107.000 danskere, som jeg startede med at sige, der er 19 andre spørgsmål i målingen, blandt andet om, hvilke emner de synes er vigtigst, eller der er svar på, og det er sluppet fri i dag, 695 hyperlokale spørgsmål.
Ja, det er sådan nogle spørgsmål, hvor altså, man skal simpelthen vide, man skal kende sin by for at vide.
Det skal man.
Hvad synes du om, at man har lukket denne her vej, eller man har flyttet et eller andet sådan noget? Ikke? Og det er kommet ud i dag, og det er så også til fri afbenyttelse. Det er baseret på spørgsmål, som medierne har sagt, det vil vi gerne have testet, altså lavet meningsmålinger på ude lokalt. Og jeg vil egentlig gerne lige slutte der, Mette Cramon, med at spørge dig, jeg vil gerne spørge begge to, for Esben, du har jo lavet lokal regional journalistik i mange år, som jeg sagde indledningsvis. Det der med at spørge vælgerne, hvad de optager af, og hvad de mener, er det ikke det, der er hele essensen med at have lokalredaktioner? At så ved man det?
Jo, selvfølgelig, og derfor er det jo et super skarpt spørgsmål, hvor jeg kommer til at komme med sådan lidt sjovt svar, ikke? Fordi at hver eneste dag, det er også vigtigt at sige, at vi dækker jo ikke kommunerne, kun når der er valg. Altså det gør vi jo konstant, og holder øje med byrådene og agendaer og sådan noget. Og det kommer ikke bag på os, at rigtig mange scorer, at folkeskolen betyder rigtig meget for deres kryds. Det vidste vi godt, men derfor er det da stadigvæk meget fedt at måle det. Altså,
hvad de så synes faktisk.
Ender, ja. Også? Ja, selvfølgelig. Ikke også.
Okay. Jeg vil sige tak til jer begge to, og god arbejdslyst, Mette Cramon, altså chefredaktør på Jyske Vestkysten. Tak for at være med i Tabloid i dag. Og også tak til dig, Esben Seop.
Tak
skal det var pænt af dig at tage en tur til DR-studiet i Odense, altså projektleder på Constructive Institute-projektet Dit Valg, Vores Danmark. Tak for at være med.
Selv tak.
Nå, Mia, vi skifter spor, men vi bliver i politikken. Vi skal tilbage til Christiansborg, faktisk til Liberal Alliance, men det er ikke noget med kavalergang og bryster. Nej. Nu. Det har vi lagt bag os. Den her gang handler det om DR. Partiet udgav for nylig en video på sociale platforme med formand Alex Vanopslagh, der siger sådan her, og jeg skal beklage på forhånd, der er ikke, lydkvaliteten er ikke helt i top på klippet.
Jeg håber, I er med på at lege gætter grimasser, bare uden grimasser. I skal gætte, hvem der er, jeg taler om nu, fordi det er nemlig nogen, som koster samfundet milliarder af kroner, og de misinformerer, manipulerer, og de skaber frygt, og de er alt for store. Altså, de er sådan tusindvis af folk ansatte, og mange af dem laver nok ikke noget. Har du gættet, hvem der er? Hvis du har gættet på Socialdemokratiet, så tager du fejl. Det er jo altid godt gæt. Nej, det er jo selvfølgelig de røde lejesvende i Danmarks Radio. Lad os nu få sendt public service i udbud.
Altså nu vil jeg sige, at jeg er generelt ret vanskelig at fornærme eller støde krænke. Men lige her alligevel, altså at en partiformand på Christiansborg på 30 sekunder får kaldt sådan en som mig, der er ansat i DR, for manipulerende, misinformerende, doven, eller i hvert fald, at jeg nok ikke laver noget, og venstreorienteret på en gang. Det skulle lige ved at være i overkanten, selv for sådan en tolerant type.
Men er det ikke en rød lejesvend?
Nej, det vil jeg ikke mene, nej.
Ah, okay.
Sebastian, vi kan godt snakke mere om det lige om lidt, men vi skal lige introducere vores gæst. Sebastian Savio Nørby, velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Du er kampagneschef hos Liberal Alliance, uddannet i kommunikation, så altså det politiske synspunkter, dem er vi med på. Men jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om hele ideen med at lave en video af den her karakter. Allerførst, for det kan sagtens være, at det er bare mig, der ikke har humor. Er det for sjov?
Det er for sjov, men det er selvfølgelig noget, vi mener. Men formatet, vi putter vores politiske budskab ned i, er jo selvfølgelig et satirisk og sjovt format, hvor vi skarpskærer nogle ting. Det betyder ikke, at vi ikke mener de ting, vi siger, men for at gøre det lidt interessant, så er det klart, at vi skruer lidt op for retorikken med en generalisering, som jo er et knep, man meget ofte bruger i politisk kommunikation eller humor generelt.
Men mener LA, at det er nogle røde lejesvende?
Ja.
Det kan man da ikke mene. Det må man da vide eller ikke vide.
Altså, vi kan se på de undersøgelser, der er. Der er ikke lavet særlig mange helt nye 2025-analyser af det. Men vi kan for eksempel se fra en undersøgelse fra start 20'erne, at rigtig mange på Journalisthøjskolen er røde. Der er Enhedslisten klart det største parti.
Den sidste
Journalisthøjskolen.
Jamen, så kommer den sidste her. Den sidste rigtig store analyse, vi har, der ved vi, at 80% af alle journalister, de stemmer på et venstreorienteret parti. Jeg har ikke lige noget.
Men når den undersøgelse fra?
Det er den fra 2012, ikke?
Det er den fra 2012.
Ja. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, jer begge to, Sebastian og Mia, hvad stemte I i 2012?
Der var jeg 12 år gammel.
Ja, jeg gik meget op i flyvemaskiner og
Nå, okay. Er det relevant, og den måling der, den er så lavet på alle journalister i Kongeriget, så det handler ikke om DR. Er det relevant at bruge, når vi lige taler om meningsmåling om noget andet, men tal, som er mere end 10 år gamle, til at definere, at DR er fyldt af tusindvis af venstreorienterede journalister?
Altså man kan sige, at det er svært at gøre noget med undersøgelser, man ikke har i hænderne, men vi ser ikke noget, der indikerer for os i hvert fald, at DR er blevet mindre røde eller mere blå i den mellemliggende periode. Det vi kan se på den journalistik, der kommer ud, er, at der er nogle ting, som for eksempel at 38, hvor mange er højtstående personer i DR, underskriver en erklæring om, at Israel er medvirkende til folkemord i Gaza. Og det er ikke rigtig noget, man gør noget ved. Man deklarerer ikke, når de her personer, som er meget højtstående, mange af dem
er på skærm. Når mange af dem er meget højtstående, så er vi også der, hvor jeg synes, vi bliver lidt upræcise. Bare lige for en ordens skyld. Det drejer sig om, hvad siger du, nogle af 30 mennesker?
Ja, og jeg har listen, jeg kan ikke stå her
nej,
og nævne
navnet. Nej, men der er små 3.000 mennesker ansat i Danmarks Radio. De er så ikke alle sammen journalister. Der er cirka 1.000 journalister, bare lige for at have det på plads. Vi skal tale lidt mere om det senere i udsendelsen. Og vi har talt rigtig meget om det der brev. Så vidt jeg er orienteret, så har man i hvert fald nogle steder i huset faktisk henvendt sig til mennesker, hvorfor skrevet under, og vurderet omstændighederne af det. Lad os lade det ligge. Det, I laver, er jo en meget, meget generel kritik, og nogen vil måske sige en, vi har hørt før. Jeg hørte på P1 i sidste uge i programmet Svingdøren. Det er 2 timer, det politiske magasin lørdag formiddag. Der havde man besøg af Per Stig Møller, Mogens Lykketoft og Anders Fogh Rasmussen i lørdags. Og så kom de også til at tale om blandt andet DR og P1. Prøv at høre, hvad den tidligere statsminister og venstreformand sagde.
Som statsminister gad jeg overhovedet ikke høre P1 om morgenen, fordi det var efter min mening så rødt og så venstreorienteret, så forudsigeligt. Men nu har det jo ændret sig. Ikke fordi det på nogen måde er borgerligt, det er bare uforudsigeligt, og det er ikke kritisk. Og derfor lytter jeg til P1 morgen hver eneste dag.
Er I bare sådan det gammeldags og vanetænkende i Liberal Alliance?
Nej, det synes jeg faktisk er det sidste, vi er. Men man kan sige, at journalistik er jo noget, vi alle sammen kan have en meget subjektiv holdning til. Ja, det er og det. Der er Liberal Alliances politiske holdning til det, at vi ser for mange produkter komme ud af DR, som har 3.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget og får lige under 4 milliarder kroner af danskerne hver år, som ikke har den nødvendige kvalitet og neutralitet, som vi gerne vil se fra en så stor organisation.
Men virker det så, fordi det er jo netop ikke politikken, men kommunikationen, vi skal tale om. Altså, hvis jeg nu stod her og sagde, at alle politikere var dovne og magtliderlige og korrupte, og i øvrigt kun var der for egen vindes skyld, hvad ved jeg? At ting, man kunne generalisere over, eller snød med deres boligforhold, eller hvad ved jeg, ikke? Vil det være rimeligt at sige det? Altså, at løfter vi en offentlig debat på den måde? Det er i virkeligheden det, jeg spørger om.
Hvis du står i
eller bliver det lige lovligt plat?
Ja, hvis du står i et radioprogram, eller bruger en hel dokumentar på og kun at fremføre den påstand, så vil jeg sige, at det var lige lovligt plat. Men skærer du det ned i en overskrift, som for eksempel en rubrik, som I ofte gør i DR, ved for eksempel at skrive, danskerne spiser grøntsager,
jamen,
danskerne gør et eller andet, så synes jeg, at det er en del af den kommunikationsfaglige øvelse, det er at skarpskære ting. Og når vi skarpskærer ting...
Jamen, når man laver en overskrift, så er der jo som rent en artikel nedenunder. Her er der bare en 30-sekunders video de her påstande.
Når vi laver en 30-sekunders video, så har vi et politisk udspil, vi har en masse interviews, vi har en masse kommunikation, vi har parlamentariske spor, som man kan undersøge ved at skrive Liberal Alliance plus DR og finde frem til de ting. Så selvfølgelig kan vi ikke...
Så det er mest for at lukke folk ind og så se det andet, I har.
Ja, naturligvis. Derfor, og når vi laver en pakke tyggegummi, eller når vi laver et banner, så har vi ikke 40 siders fodnoter med der, fordi så keder vi folk ihjel. Mm. Og derfor skarpskærer vi tingene lidt i de korte formater. Det er en gængs praksis.
Mia Skovby, virker det? Er det sjovt?
Nej, jeg synes ikke, det er sjovt, men jeg er måske heller ikke helt publikummet. Jeg synes tværtimod, at det måske er en lille smule populistisk. Og så synes jeg faktisk også, at det er sådan lidt uansvarligt. Altså, man ser den meget hos DF, det her med ligesom virkelig at skabe et had blandt deres vælger til DR. Og det er et had, jeg ofte synes er urimeligt, fordi jeg synes egentlig, at DF får en rimelig færrebehandling af DR. Hvis også Liberal Alliance får en færrebehandling af DR. Så jeg synes mest, det virker som om, at man ligesom har set, okay, det virker at skabe had til en institution, vi alle sammen betaler mange penge til.
Men det kan jo være, at man simpelthen bare mener, at man bruger for mange penge. Det er det, jeg forstår lige.
Det er det, vi mener. Ja.
Men så synes jeg mere det her med at så beskylde DR-journalister for alle sammen at være nogle røde lejesvend, baseret på en gammel undersøgelse fra 2012 og en undersøgelse fra Journalisthøjskolen, hvor man også kan sige, at de fleste unge mennesker er jo relativt røde.
Ja, det er jo i virkeligheden, jeg vil sige, i den udstrækning er noget for alvor falder mig for brystet. og igen med et glimt i øjet, men manipulerende og misinformerende. Det vi laver. Altså, jeg synes alligevel, den er lidt hamper, og jeg er med på, at det er lidt for sjov, og jeg er med på, at det er en overskrift, og det skal fange noget opmærksomhed. Men kender du ikke selv det? Det tænker jeg, I begge to gør. Det der med, at man er på sin telefon hele dagen, man læser forskellige nyheder, så er man der, så er man der. Og den her grød af information og ord, man får ind, til så kan man ikke rigtig skille ad, hvad var egentlig en artikel, jeg læste i Jyllandsposten, og hvad var noget, nogen skrev på Facebook, og hvad var et satirisk indslag. Men det, der sidder fast i hovedet på mig, det er, at de der DR, de manipulerer og misinformerer. Altså, for en med min faglighed, er det jo en virkelig voldsom beskyldning.
Jeg synes, det er at tænke lidt for lidt om danskerne, de ikke aktivt selv kan tage stilling til tingene. Og det vi gør, når vi siger, at det
jamen,
er...
Jamen, det taler ikke om, hvad folk kan tage stilling til. Jeg taler bare om det ikke er, selvom det er kommunikativt, smart og måske sjovt, at det så stadigvæk er lige lovligt groft.
Man kan godt kalde det groft, men jeg synes også, at vi har belæg for alle de ting, og nu skulle vi ikke debattere de konkrete politiske indhold i det.
Nej, tak.
Men for eksempel sagen...
Altså, man kan godt kalde det groft, men du synes ikke, det er for groft?
Jeg synes ikke, det er for groft. Og for eksempel sagen om Kryolit-dokumentaren er et godt eksempel på det. Der er mange forskellige eksempler.
Er du klar over, hvor mange timers fjernsyn DR laver hvert år?
Det er, men jeg er også klar over, at DR får 4 milliarder kroner.
Ja, ja, men lad os, kan vi ikke sige, at den der film, den var en time, man kunne se den i 10 dage... Den har været dyr, der er meget i vejen, men den er væk. Altså, i betragtning af alt andet, så synes jeg måske, at hvis jeg nu møder én praktiserende læge i hele mit lange liv, som gør et eller andet forkert ved mig, så er det jo ikke rimeligt, at jeg siger, at alle læger er sadister, der kun er ude på at fejlbehandle mig.
Nej, det vil ikke, være rimeligt.
Det vil man kalde en generalisering også.
Ja, men jeg vil sige, at jeg synes, at vi som forbrugere og mennesker generelt gør det ret ofte, og vi gør det også i vores kommunikation. Har jeg en dårlig oplevelse med SAS i en check-in-skranke, så vil jeg ofte gå videre og have et indtryk af, at det var SAS, det var ikke nødvendigvis den enkelte frontlinje-medarbejder. Og det er også det indtryk, mange enkeltstående episoder som politisk parti nu har oplevet med. Det er, der er en lang liste af belæg for dit påstand, og så er det rimeligt, at vi går ud og siger, at det her synes vi generelt om det er, fordi vi synes faktisk, man kan udlede noget generelt.
Men det politiske til side, rent kommunikationsfagligt her til sidst, højner man en politisk debat ved at kommunikere på den her måde, eller kan man også blive så grov, så man også risikerer at støde nogen fra sig, eller at det bare helt bliver plat, og så skal man stå og sige, om i øvrigt var det bare for sjov.
Jeg vil ikke sige, at det øvrigt var for sjov, for vi mente jo alt det, vi har sagt i den, men jeg vil sige, at...
I mente alt det, I har sagt i den?
Ja, jeg synes, at vi...
Altså, at det er består af tusindvis af mennesker, som manipulerer og misinformerer. De fleste af os laver ikke noget, og vi er alle sammen venstreorienterede.
Det er en skarpskåret...
Det er det, jeg siger.
Er det ikke også misinformation?
Altså, det er jo en skarpskåret holdning fra politisk parti i en satirisk video, og jeg synes, man er en lille smule ømskenet, hvis man tager det ned til den enkelte medarbejder, at den enkelte rengøringsdame, der arbejder i DR, at den enkelte studievært er det, bare fordi Alex Vanopslagh siger det i en kort video, der varer, 25 sekunder.
Om jeg indrømmede også fra starten, jeg er ikke så god til humor, så det kan sagtens være, at det er bare mig, der ikke kan se det sjove. Til gengæld kan jeg huske, at jeg lærte en gang af en far i min søns klasse, hvor vi har diskuteret med, hvordan de talte til hinanden, som rejste op og sagde, vi har den regel hjemme hos os, og hvis man er nødt til at sige, det var for sjov, så var det ikke sjov.
Jeg vil sige, vi siger ikke, det er for sjov. Jeg vil sige, vi pakker noget sjovt, noget alvorligt ind i noget sjovt, for at sørge for, at folk faktisk følger lidt med i politik, ud over på lange weekendavisen, artikler osv. Så vi gør det lidt sexet for folk at følge med.
Tak, Sebastian Sarvi Nørby, for at komme ud her blandt alle de manipulerende, misinformerende røde lejsvende, og så mig, i DR-byen i dag. Det var pænt, at der kom.
Ja, tak.
Hej igen. Nå, Mia Skovby, her til sidst kan vi nå et spørgsmål fra en lytter. Det handler også om noget med holdninger. Han har skrevet til mailadressen tabloid@dr.dk for nylig. Det bliver jeg altid så glad for, når nogen gør. Kære tabloid-redaktion, i forbindelse med debatten om egne holdninger, herunder hele diskussionen om det tidligere elev på talentholdet Harald Toksvær, som ikke længere skulle være DR, og samtidig være DR's ansigt eller stemme udadtil, kom jeg til at tænke på, at flere af værterne på P1 er holdningsmennesker. Såvel Svend Brinkmann, Lars Trier Mogensen, Anna Sofia Hermansen og de to andre damer i programmet, damerne først, og nu afdøde Peter Lund Madsen, for bare at nævne nogle eksempler. Det er personligheder, der ikke er bange for at ytre holdninger til diverse samfundsanliggender uden for DR og for nogens vedkommende i æteren. Mit anliggende er ikke, at DR skal opsige de nævnte personer. Jeg sætter stor pris på deres programmer, men mere en nysgerrighed over for, hvordan deres virke passer med DR's bestandte udmelding om, at studieværter og journalister skal være nærmest rene formidlere af holdninger med styr på fakta, men man ikke må være præget af egne holdninger og sym og antipatier. Det var spørgsmålet. Henrik Bo Nielsen, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er direktør for DR's Departement for Kultur, Børn og Unge, det vil sige alt fra K-Live til P1 og til nogle af de programmer, vi taler om, over Ramasjan til Symfoniorkestret, og så er det også for mig, skal jeg lige sige. Men ikke for DR-nyheder, dem har du ikke noget med at gøre.
Det er rigtigt.
Det er dig, der skal svare på spørgsmålet fra vores lytter. Hvad er svaret?
Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og jeg deler helt din begejstring over, at P1 har meget interesserede brugere. Jeg tænker, at det er fordi, det kan være svært at skelne, hvad der er hvad, når man har så omfattende en programvirksomhed, som vi har. Fordi der er meget stor forskel på den diskussion, der er om folk, der laver det, jeg så her vælger at kalde egentlige journalistiske programmer, og så programmer, hvor det ligger i hele konceptet, at vi har mennesker inden, der har meninger. Og det kan være Damerne Først, hvor der sidder tre kvinder, som jo indleder alle programmer med at forklare det på et klart borgerligt grundlag. Eller det kan være Christian Ditlev, der laver trosprogrammer og er en erklæret konservativ. Og det må de også godt.
Ditlev og dæmonerne,
ja. Ja, og det må de gerne, fordi det er tydeligt deklareret, og det ligger ligesom i programkonceptet, at det er det, det går ud på.
Men man kunne godt have de her alle sammen kloge mennesker med i radioprogrammer, uden at gøre dem til værter, og dermed gøre dem til DRP1's ansigt eller stemme udad til?
Jamen, jeg tror bare, at den verden, vi lever i dag, er jo ikke, at der sidder en neutral opmand eller kvinde med John Danstrup stemme til alt, hvad vi rører ved. Der er masser af ting, som handler om holdningspersoner, som bruger sig selv, og som i øvrigt mener 117 ting derude, og de må gerne. Men når det kommer til at lave det, vi sådan mere generelt opfatter som journalistik, hvor man jo tit, ligesom du nu her gør, sidder som opmand og skal fordele sol og vind og diskutere og debattere, så er det rigtig, rigtig nødvendigt, at man som lytter ikke kommer i tvivl om, hvad du selv har at klemme i den diskussion, men regner med, at det er sådan en journalistisk professionalisme, der gælder. Og der gælder der andre betingelser, end når man sidder og diskuterer i et trosprogram, eller i et debatprogram, eller hvad sådan det kan være.
Men hvad var Harald Toksvær ansat til? Han var vel ikke ansat til at være en traditionel journalist, han var vel mere ansat til at være sådan en her værtstype, som ofte er det, man i hvert fald ser komme ud af.
Ja, i første omgang som elev, faktisk. Ja. Ikke? Ja.
Jo, og du kan sige, det er vel også det fejlskøn, som nogen, da de optog ham på holdet, gik og sagde, at vi kan godt rumme de steder, hvor hans meget markante, nogen vil sige utrærede, det vil jeg nok sige, holdningstilkendegivelser forstyrrer, hvor man ikke kan komme ind og være en del af en ultranyt redaktion, eller hvor katten talentholdselever ellers er dukket op i forløb. Men på et eller andet tidspunkt, så var vurderingen altså, at nu har vi snævret det ind til, at der er så mange steder, hvor det ikke ville være rimeligt, at han var vært og anker, at vi ikke kan lave
men,
noget.
Men nu retter jeg dig lige, Henrik Bo. Altså, talentholdets elever, der er fire hver andet år, de skal jo ikke nødvendigvis gå ind og løfte en værtsfunktion. Og slet ikke alene. Altså, det vil jo typisk være netop under en eller anden form for uddannelse og supervision, de er. Det er ikke, fordi jeg skal dvæle længe ved at være Harald Toksvær. Jeg ser, at han nu skriver Aarhus Dejmias Gårdby på frihedsbrevet.
Ja, jeg tror mere, han er på radio, faktisk.
Nå, okay.
Ja, det er også mit indtryk.
Jeg forstod også, at omtalte Toksvær, for han har en kandidatgrad i religionsvidenskab med fokus på religionshistorie, så til over de der trosprogrammer kunne man måske godt have brugt ham så.
Men forskellen er jo, at når man er i et uddannelsesforløb, hvor hele ideen er, at man kommer bredt rundt i huset, så er det rimelig uforudsigeligt, hvor man ender, hvor man kommer til at udkomme. Der er talentholdsmedlemmer, der er endt med at sidde og køre på tre morgen, og der er talentholdsmedlemmer, der er endt i satireredaktioner, og der er folk, der er endt mange forskellige steder. Men hele vitsen er jo, at man kommer rundt i huset. Og der var vores vurdering altså i takt med, at der dukkede flere og flere, så lad os kalde dem holdningstilkendegivelser op fra hans nære fortid, at det kunne vi ikke rumme. Og det er jo så det skøn, vi udøver, men, at det går ikke.
Henrik, må jeg lige spørge om noget? Han kunne ikke være elev på talentholdet. Lad os sige, der går 3 år. Kunne han så godt være vært på et program på PET?
Ja, hvis han kom op med en interessant idé i en eller anden sammenhæng, hvor det ville være naturligt at gøre, så vil der noget, vi ville overveje til den tid.
Så det vil han ikke
men jeg tror, det er meget svært. Men jeg tror, det er meget svært på forhånd at sidde og gøre op, hvad folk kan komme ind til. Vi udsteder hverken livsvarige karantæner eller pas for, der står. Hvis du bare lige venter lidt, så er du klar igen. Det er en konkret bedømmelse, og det kan jeg jo ikke sidde og gætte på nu.
Men han er ikke for kontroversiel til at være det, eller hvad?
Jamen, altså, hans synspunkter har en karakter, der gør, at der er meget lidt, jeg sådan umiddelbart kan forestille mig, at det vil være meningsfyldt at sætte ham til. Men det må komme an på en prøve, og jeg sidder ikke på forhånd og laver berufsverbotlister over nogen. Folk må komme med en idé, og så må man skønne konkret. Men til et bredt funderet talentforløb, der var det et fejlskøn, der oprindeligt var udøvet, og det var så det, vi rådede på.
Men lad os lige vende tilbage til spørgsmålet fra lytteren, som jo netop ikke handler specifikt om Harald Toksvig, men om de udmeldinger, der er kommet fra DR, også fra generaldirektøren siden da, om spørgsmål om habilitet og sådan noget. Jeg forstår på dig, at det jo blandt andet handler om, jeg stillede faktisk spørgsmålet til DR's presseafdeling efter de her udmeldinger fra generaldirektøren, sagde, gælder det her for alle? Altså gælder det både for en vært på TV-avisen og for en oboist i symfoniorkestret eller for en, der sidder og programmerer i vores IT-afdeling? Og svaret var ja. Det her gælder for alle.
Jo, men du kan sige, at regelsættet gælder, men det er jo ikke for alle.
Altså det med, at
alle
man ikke må mene noget, som kan...
Nej. Nu skal vi prøve at skille tingene ad. Jeg ved jo ikke, hvad presseafdelingen har svaret, så det lægger nok ikke så meget vægt på her. Altså det forhold, at man har stærke synspunkter om ting, når man ikke er på arbejde, og i øvrigt er oboist i symfoniorkestret, det må man gerne. Det er der ikke nogen, der blander sig i, og det er jo også sådan, vi i praksis. Altså man er nødt til at forstå, at habilitetsregler er altid konkrete. Og det betyder, at du med den type arbejde, som du har, der er der én tærskel for, hvad kan du fornuftigvis sige og forvente, at du stadigvæk kan forvalte dine opgaver? Og der vil være andre betingelser for andre, når man i DR-biler har et program, eller om man bestemmer, om det er Mahlers 8. eller Beethoven.
Eller hvis man er som Frederikke Ernst, der sidder her og producerer udsendelsen i dag, om er hun jo ikke på den måde, men hun er dog tæt på den redaktionelle proces, så er vi en adder anden version. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Ja, du skal forstå det som, at det er en konkret bedømmelse. Det er jo også derfor, når der dukker kontroverser og sager op, nogen har foretaget sig noget, så må man jo som leder for vedkommende sætte sig ned og sige, giver det anledning til, at nogen med rimelighed kan komme i tvivl om vedkommendes habilitet i forhold til den opgave, man udfører. Og der er der jo pokker til forskel på at være vært på tabloid og være ansat i malerafdelingen.
Mm. Okay. Henrik Bruun Nielsen, jeg håber, at det her er svar nok til vores lytter, som har stillet spørgsmålet. Hvis jeg opsummerer, så skal han ikke være bekymret for at miste hverken Svend Brinkmann eller Lars Trier Mogensen eller Christian Ditlev lige forløbig. I hvert fald ikke noget, der handler om, at de mener noget.
Det har han ikke nogen grund til at bekymre sig for.
Okay. Og jeg bliver bare ved med at lade være med at mene noget som helst andet om noget om journalistik.
Ja, det er jo, når man beskæftiger sig med redaktionelle forhold på den måde, du gør en klog beslutning, men for god ordens skyld skal jeg jo lave besværgelsen og sige, du må jo ytre dig, som du gør. Det har ombudsmanden for længst taget stilling til.
Ja,
og så må vi jo kigge på, om det påvirker det. Påvirker dit arbejde.
Tak, Henrik Bruun Nielsen, for at være med i Tablet i dag, altså direktør for afdelingen for kultur, børn og unge her i DR. I virkeligheden, Mia Skorby, tænker, at man kan, vi taler også om det indledningsvis, ikke? Det har jeg nogle gange sagt, hvis jeg sådan skulle holde oplæg for yngre journalister, så siger, hvis du vælger at blive journalist, så er der nogle ting, du ikke kan. Det er ligesom, hvis du vælger at blive gift, så kan du heller ikke bare knalde med alle mulige andre, medmindre I laver en særlig aftale om det.
Så kan man ikke more sig over at se på chefers død?
Åbenbart ikke.
Nej.
Men hvis du siger, han var jo så heller ikke journalist, Harald Toksvig, som du refererede til der. Måske skal man bare gøre, som du også siger, bare lade være med at mene noget offentligt.
Ja.
Tak for at komme og være medvært i dag. Det var en fornøjelse at have.
Det var det.
Mia Skorby er altså til hverdag politisk journalist på Frihedsbrevet. Så mangler jeg resten af rulleteksterne. Der står, at Frederikke Ernst var producer. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Så er jeg blevet tilbage om en uge. Tak for nu.